Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. А гість нашої сьогодні, людина, яку зараз вас представляти не треба, Андрій Білецький. Вітаю вас, пане Андрію. Дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Ну, як завжди, починаємо розмову з гостем студії Радіо Свобода з довідки про нього. Найцікавіше, що було його в житті. Послухаємо і побачимо.
Андрій Білецький народився у Харкові. За освітою історик. Заснував і очолював організацію «Патріот України». У часи президентства Віктора Януковича наприкінці грудня 2011 року Білецького заарештували у справі оборонців Римарської. Отримувався у харківському СІЗО. Такі дії тодішньої міліції та СБУ Білецький назвав політичними репресіями. Вийшов на свободу у лютому 2014 року, через кілька днів після втечі з України Януковича, після ухвалення Верховною Радою постанови про звільнення політв'язнів. Під час розв'язаної Росією війни на Донбасі у травні того ж року створив добровольчий батальйон «Азов» і став його командиром. Батальйон брав ключову участь у визволенні Маріуполя. Восени 2014 року Білецького обрали до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі у Києві. За інформацією Комітету виборців України, Білецький є одним із найбільших прогульників засідань парламенту і за 4 роки зареєстрував 11 законопроєктів, з яких жоден не був ухвалений. Восени 2016 року заснував партію «Національний корпус», підполковник Національної гвардії України, нагороджений орденом «За заслуги». У грудні 2015-го в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег» Андрій Білецький так охарактеризував свої погляди, колишні та нинішні. «Давайте домовимося, моє минуле, сучасне і майбутнє називати націоналістичним. Безглуздо називати людину тим, ким вона сама себе не вважає. Від свого правого світогляду я не відмовляюся».
Як зараз справа в Азово, ви ж точно цікавитеся?
Цікавлюся щодня, стабільно, в один і той же час, і так далі. Справи добре, підрозділ готовий, частина людей виконує завдання на фронті, ротуються і так далі. Звичайні бойові будні, бо звичайного бойового, тільки дуже професійного бойового підрозділу.
Ну, було відомо раніше в Широкіному, так, звідти ж вивели підрозділ Азова.
Фронт
так?
Великий.
Ви не можете назвати зараз?
Ну, безумовно, це буде некоректно з моєї сторони, по відношенню до військових, називати будь-які ділянки, але скажу вам, що це значно ширше, ніж колишнє там командування так, тобто південь Донецької області. Значно ширше використання.
І повертаємося до цієї довідки про вас на початку програми. Що ви прогульник Верховної Ради. Останнім часом, щоправда, ви в рейтингу 10 найбільших прогульників вже не перебуваєте. Вже.
Та, не перебуваю.
Але все одно рідко ж відвідуєте. Оце, що ви брали участь того дня, коли Верховна Рада дала добро на воєнний стан, в певному вигляді, це така доволі рідкісна подія для вас.
Ну, значно рідкісна. Я не в десятку, не в двадцятку там не вхожу в прогульників.
Поліпшила ситуація, так?
Прогульників і так далі. Ну, давайте так. 14-15 рік. Так, у мене не було взагалі жодного часу на Верховну Раду України. Тим більше, рахуючи, що Верховна Рада України для мажоритарника, от ви сказали, 11 законотворчих ініціатив.
Так. Ну, дані комітету виборців України.
На дану хвилину це тільки ті, які там пройшли комітет. Один проголосований – це закон про громадянство для іноземців-добровольців. Так? Один проголосований в першому читанні. Підіймали вчора питання з Парубієм. Кажуть, не ставте, тому що всі депутати вже роз'їжджаються на венські канікули, і відповідно наступного тижня не буде в залі людей, не буде кому елементарно голосувати. Я от абсолютно переконаний, що ми додавимо в січні-лютому, ми обов'язково цей законопроект продавимо. Але мажоритарник нуль. Без домовленостей кулуарних з великими партіями, з коаліцією, ще включити
Зарігарко,
декілька партій
Зарігарко.
І так далі. Так, мажоритарник фактично не має можливості, якщо він не в орбіті цих партій, на жодну законотворчу діяльність. Так от, 14-15 рік ми провели з надзвичайним успіхом, як мінімум, 5 населених пунктів України, які опинилися знову в підконтрольній Україні території. Тоді фронт був значно важливий, ніж це. І ці 2 роки вони не дають можливості, вибачте мені, там, ходи я кожен день, я зараз, все рівно вони будуть давати відсоток. Друге, якщо б ви подивилися на кількість електронних реєстрацій, і письмових реєстрацій, то ви побачили б одну річ. Я взагалі не займаюся електронними реєстраціями. От скільки ходив, я чесно відходив, я письмово реєструвався кожен раз в Верховній Раді України. Так от у більшості депутатів, яких ходять значно менше, наприклад, там за депутата Білецького, в 10 разів більше електронних реєстрацій. Тому що електронна реєстрація – це картка і добрий друг, який з пачки їх дістане і всіх абсолютно вранці зареєструє. Ну і от скажіть, чи це коректна історія, чи ні?
Пане Андрію, ви самі почали про це говорити, звісно, про це не можна говорити без підтримки тих самих великих підприємців. Вони не люблять, коли їх називають олігархами. Національному корпусу партії, як дається існувати? Фінансування є з боку таких от діячів?
У нас є членство і є членські внески. Я поясню, чому членство, та не тільки гроші. Та? Тому що, якщо ти олігархічна партія, то будь ласкавий купити людей, які будуть на тебе там працювати. Вся діяльність, вона оцінюється в грошах. Можна людей замінити грошами або грошами замінити людей. Так от, у нас є люди. Ми не платимо людям за доїзд до Києва, за участь в акції, за виходи там на патрулі, та там за агітацію. Таким чином, у нас оці витрати всі абсолютно, вони нульові. Далі, на що ще партія витрачає гроші? Білборди. Скільки ви бачили бордів Національного корпусу або Андрія Білецького? Я думаю, ніскільки. За все життя ви, за 4 роки ви не побачили жодного такого борду. Тому що їх немає. Елементарно просто немає. Ми не витрачаємо на це гроші.
Пан Андрій, намети є.
Далі,
дуже просто. Є намети?
Далі, дуже просто. Ми проговоримо про намети, безумовно. Дуже проста річ. Ефіри. Але ж ви мене не за гроші запрошуєте.
Ні, ну звичайно.
Правильно? Тому я не з'являюся там на плюсах, на інтерах і так далі. Ну, туди нам вхід заборонений, безумовно. Тому ми не платимо і за ефіри. Відповідно, все, на що нам треба витрачати гроші, це там мінімальний, надмінімальний там штат тих людей, які повинні працювати в партії там професійно там і так далі. Плюс це от намети, прапори, скажімо так.
Це невеликі гроші,
плюс так? Плюс типографія. Це гроші, це одна, ну я не знаю, 2% від того, що витрачає партії на ефіри, на проплачені ЗМІ, на проплату людей на акціях. Гроші ми знаходимо в елементарних речах. У нас є юридичні особи, які допомагають партії. І на сайті НЗК можна абсолютно все побачити. У нас є членські внески.
Це скільки членських внесок на місяць?
Ну, давайте так. Найменше, якщо мені пам'ять не зраджує, 50 гривень. А там далі людина...
Ви теж платите, як лідер партії?
Плачу.
Якщо не секрет, скільки?
Плачу.
А скажіть, будь ласка...
Скажу так, по-різному. Скажу так, по-різному.
Немає такої
ставки. Як виходить, але не менше мінімальної.
Ага, от так.
Тобто, ну, насправді. Тому от цих коштів вистачає на типографську діяльність і, вибачте, на намети, які не є надзвичайно коштовними. Ви також можете познайомитися з іншими сторонами. Ви тут забуваєте інші речі. Ми, наприклад, маємо найбільшу мережу безкоштовних соціальних спортзалів по всій країні. Ми, от за останній тиждень я представив абсолютно без жартів, абсолютно унікальну розробку розвідувального бага, це так зване, американці це називають Fast Attack Vehicle, машини швидкої атаки, абсолютно унікальну розробку, машину бойову для диверсійних підрозділів, аеромобільних військ і так далі, легкої піхоти. Ми представили це волонтерський проєкт. У нас, я на тому ж тижні відкривав в Харкові реабілітаційний центр для ветеранів АТО з ураженням суглобів або хребця. Але... Якщо ви подивитесь на кожну з цих речей, ви побачите, що в її основі стоїть декілька волонтерів, якийсь невеликий підприємець, який допоміг там відремонтувати спортзал, там, та, там, або платить там,
за електроенергію. Пане Андрію, я перепрошую, погодьтеся, волонтерство – це одне, а політична справжня партія, яка, можливо, піде на парламентські вибори. Підеш, напевне, національний
корпус? Дивіться, я збираюся. Я на дану хвилину, гроші – це дуже небезпечна штука. Вона, з одного боку, дуже потрібна, а з іншого боку, вона дуже небезпечна, тому що це така голка, якщо ти на неї сядеш, та, то далі вже з неї злазити надзвичайно важко.
А скільки членів? Можете знати, на скорпусі скільки членів?
Ну, виключно в самій партії так. Національний корпус зараз вже значно більше 10 тисяч членів. Якщо брати всі афілійовані, скажімо так, проєкти, то це вже ближче до 20 тисяч осіб. Я збираюся йти абсолютно іншим шляхом. Я збираюся розширювати, власне кажучи, актив, а не йти значно коротшим шляхом, але який призводить Україну завжди до одного і того ж, що у кожної партії є господар в результаті.
Пане Андрію, до вас виходять на зв'язок впливові люди, ті ж самі олігархи?
Ясна річ, що виходять.
Ви з ними зустрічаєтеся, спілкуєтеся?
Ні, не зустрічаюся і не спілкуюся. З абсолютною більшістю незнайомий, ну там знайомий з Тарутою, тому що Тарута був губернатором Донецької області в той час, в 14-му році, коли і губернатор став в місті Маріуполь, власне кажучи, до який
змушений був там.
Так, і ми, відповідно, ну...
Тарута називають людина Ахметова, ви ж знаєте.
От з Ахметовим я не знайомий. От так вам відповім.
З Петром Олексійовичем Порошенком, Арсеном Борисовичем Аваковим спілкуєтеся.
Це політики і олігархи.
Ні, зараз ми на політики. Ми перейшли до політики. Хоча Петра Порошенка називають опоненти, знаєте як.
Це політики і олігархи, це вже не зовсім олігархи.
Спілкуєтеся з ними, з Гройсманом, прем'єр-міністром?
Дивіться, так і спілкувався з Гройсманом по питанню створення Міністерства ветеранів, коли ми проводили декілька акцій по Міністерству ветеранів. Це моє єдине спілкування з Гройсманом за весь цей час. Так я спілкуюся, безумовно, і з Полтораком, як з міністром оборони, і з Арсеном Аваковим, як міністром внутрішніх справ, а відповідно начальником Національної гвардії, та, тому що вона входить в структуру МВС, і з Петром Порошенко, як з головнокомандуючим. В цьому немає великого секрету, тому що я продовжую займатися фронтом. Я жодного разу не обговорював з ними політичні, насправді...
Просто ви іноді того ж Порошенка дуже різко критикуєте. Дуже різко критикуєте.
Я стараюся говорити правду. Коли я кажу погані речі про генеральний штаб і там ситуацію, та або про деякі моменти в Міністерстві оборони України, це не значить, що я критикую українську армію або українського солдата. Те, що я вважаю, м'яко кажучи, не надто вдалою і ефективною реформу поліції, це не значить, що я там принципово...
Ви ці думки Арсена Борисовича доносили? Авакову.
Ну так, я її доносив, здається, і по телевізору неодноразово. І з Аваковим у мене були розмови, скажімо так, суперечки, наприклад, з приводу ну деяких моментів, таких як, наприклад, там кількість атовців в поліції, яких безумовно треба було мати значно більше. Ну то таке. Це ж політично. Я в опозиції знаходжуся до цих політичних сил і до цієї політичної коаліції, як до Народного фронту, так і до БПП. Так. Політично, внутрішньо я не відчуваю ну там якоїсь там єдності думок, ідеї, так де я не знаходжу хоч якихось там дотичних точок. Але з іншого боку, на дану хвилину ці люди вони здійснюють міри по безпеці України. І фронт, і солдати, і так далі залежать в великій мірі від них. Тому так, зі всіма силовиками я маю, або які мають вертикаль, силову вертикаль, я маю іноді, це дуже рідкісне насправді явище, там раз на півроку, але маю безумовно розмову.
Над дружиною. От з Арсеном Борисовичем, як? Є спільна? Адже він...
Що мені з ним обговорювати? Ну, це вони... громадська... Вибачте. Так. По-перше, я не состаю в національних дружинах. Хоча я, по можливості, активно сприяю їх діяльності. По-друге, це громадська організація. Громадська організація, вона нормується, реєструється і так далі, виключно в Міністерстві юстиції України. Вона до Міністерства внутрішніх справ не має відношення. Тому я вважаю, що ані Авакову, поки люди не порушили закон, не повинен бути цікавий жоден громадянин України. Його справа цікавитися тим, щоб не порушувався закон. Ані національним дружинам не цікаво, яка там ситуація в Міністерстві внутрішніх справ. Тому ні, не обговорював.
Діяльність нас дружин. Вже ж вони на один місяць існують. Як можете оцінити? Якийсь перший підсумок підбити?
Прекрасно. Треба от буде підсумок підбити в день, коли марш проводили, і коли було дуже багато, пам'ятаєте, істерик, які спочатку запустили парахоботи
ну, в одностроях. Пане Андрію, та, ну, та,
у нас четвертий рік війни, люди бояться одностроїв.
Ну, слава Богу, дуже бойових дій немає в Києві.
Слава Богу, в Ізраїлі от в будь-якому кафе сидять військові, сидять там, у них є резервісти і тому подібні, сидять зі зброєю, і країна чудово розуміє, що це їхній захист, що це їхні діти, що це їхня гордість. Тому, коли бачать там молодих хлопців в одностроях, і ну це пережиток, це я вважаю, що це не більше, ніж пережиток Савка. І Україні така зараз психологія, рахуючи дуже в лапках дружелюбну Росію під боком, однозначно і окупацію трьох областей абсолютно не потрібна така подібний менталітет. А якщо спробуєте знайти негатив, виявиться, що немає його. Ну, окей, можна ще привести про як приклад діяльність національних дружин, що вони змусили в Черкасах міськраду проголосувати бюджет на початку 2018 року, коли вже декілька місяців були заморожені всі виплати всім бюджетникам, які от отримують...
Така форма, вважаєте, тисковано допустима, законна?
Я вважаю, що незаконна і неадекватна форма існування міської ради, яка заради дерибану бюджетних коштів 3 місяці не давала людям їсти елементарно, відключила купу будинків від опалення і так далі. Тому що ну не прийняли 3 місяці не прийняли бюджет. Виключно тому, що там існують 2 клани, які влаштували свою комерційну війну за розподіл грошей в Черкасах. Оце я вважаю в першу чергу ненормальним. А все інше всього-навсього нормальна реакція на ненормальну владу.
Пане Андрію, от ви згадали, Ізраїль, держава, яка перебуває понад 70 років у стані війни в такому дружньому в лапках середовищі і тримає оборону, тримає, при цьому залишаючись демократичною. Як ви вважаєте, Україна, уже 5-й рік війни, не 70, але теж чимало. Вона може бути залишатися демократичною державою, коли постійно такий поряд сусід, який не припиняє своїх агресивних намірів? А цікава ваша думка.
Все дуже просто. Тут треба буде визначитися, що таке демократична держава.
Ви проти демократії?
Ні, вибачте, от що таке просто демократична держава?
Ну, вибори,
держава?
Щоб змінювалася влада, не було людини, яка, от, ну, знаєте, як у Росії, царя такого, от он все рішить.
Демократичною державою Україна може залишатися. Мало того, я вважаю, що існування такої речі, як там диктатура права, якого у нас на дану хвилину не існує. От просто от закон, який справді понад усе, і який реально, цього ніколи в Україні не було, і зараз не є, що це окрема гілка влади, насправді.
Тобто диктатура закону, а не диктатура лідера, певно.
Безумовно, в першу чергу. Так ця історія скріплює оборону, тому що відчуття постійного безпреділа від влади, вона просто деморалізує елементарно людей. Вона скріплює обороноздатність країни, а не навпаки. Коли люди абсолютно певні, що це їхня країна, що вони на неї безпосередньо впливають, що вони мають серйозний вплив, що вони, а не політики, вирішують там долю країни, майбутнє і так далі, то вони будуть за цю країну сприймаючи як свій дім. Вони за неї будуть боротися. В іншому випадку, якщо вони відчувають себе як люди без прав, як якісь, я не знаю, там зеки в колонії, то ну і бажання воювати за цю колонію жодного у людей, ну, по ідеї, немає. З іншої сторони, я вам скажу наступні речі. Я, наприклад, глибоко переконаний, що на такий історично небезпечний для України момент президентська влада повинна мати досить серйозні важелі впливу. Певен, що нам скоріше підходить американська президентська, в першу чергу, зараз модель демократії. Так? Тому що тут потрібна людина, на яку по-іншому не буде. Це от наш поки що постсовковий менталітет не дає. Три людини, і вони пальцями один на одного. Це не я газ підняв, це Порошенко.
Час впливає неблагано на нашу розмову. На початку ми навели вашу цитату. Знову ж таки, трошки повторюю. «Моє минуле, сучасне майбутнє варто називати націоналістичне», ви сказали лівому берегу. Ви націоналіст? Демократ, ліберал для вас лайливі слова чи ні?
Це слова в різних абсолютно площинах. Те, що вкладали в 19 сторіччі в слово лібералізм, має зараз до правої ідеї значно більше відношення, ніж неомарксизм і оцей лєволібералізм, який зараз просякнув Захід і зараз інфільтрується в Україну за допомогою грантових контор і тому подібних речей.
Але ж ультраправі на Заході теж підняли крила, скажімо так.
І тому подібних речей. Я український націоналіст. Я чітко визначив це для себе, там, я не знаю, ще там, мабуть, 12 років. І я їм залишаюся. Для мене от головна цінність цього світу, для мене як для українця, це український народ і українська держава. Все.
А ультраправим політиком ви себе вважаєте діячем? Ультраправим?
Знову таки, що таке ультраправі? Ну, вчора ультраправими вважалися в Італії Ліга Норд, так? Сьогодні Матео Сальвіні, поганий політик,
хвалить Путіна постійно.
Проросійський політик і так далі, але мова не про це. Сьогодні Матео Сальвіні – самий популярний політик Італії і найвпливовіший. Впливовіший за прем'єр-міністра Італії. Це всі абсолютно визнають. Всі таблоїди італійські, що це найвпливовіший політик Італії. Вчора він вважався ультраправим. Сьогодні він не вважається ультраправим. Розумієте, окна Овертона завжди змінюються. Для ліберала людина, яка каже, що ну так, окей, країна і її народ понад усе, уже ультраправий, фашист, все що завгодно, да, для сучасного розуміння ліберала, та вільне володіння зброя, ультраправий, консерватори, фашисти і тому подібне. Це все дефініції. Зараз світ дуже швидко змінюється, і ті, кого вчора називали ультраправими, стають керівниками своїх країн в Євросоюзі.
Ви за співпрацю України з НАТО чи ні?
Безумовно, за співпрацю, але різні речі можна називати співпрацею, та тобто як і взаємодією. Коли одна людина б'є іншу людину, це теж не мов би взаємодія двох людей. Але з іншого боку вони можуть тягнути важкий груз, та вдвох, та там вантаж якийсь. І це теж взаємодія називається. Те, що вони зараз називають, вибачте, це не зовсім чесна взаємодія. Тому що ніякої серйозної допомоги немає. Санкції, ну окей, санкції. Німеччина посилить санкції проти Росії. Та вибачте, Німеччина робить північний потік, блакитну мрію Путіна в прямому і переносному сенсі слова. Німеччина дає Путіну, умовно кажучи, $100, і вводить санкцію на $1. Це не серйозно абсолютно. Тому так, я за співпрацю з НАТО, безумовно, вона нам дуже потрібна, необхідна. Але повірте, так звані стандарти НАТО Україна може досягати і сама, і їх треба досягати. Неважливо, буде там надактивна співпраця або ні. Але я за співпрацю чесно і рівноправно, а не на просто елементарне приниження країни та і існування країни як умовного сателіта.
Ну що ж, дуже дякую народному депутату Андрію Білецькому. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.